الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ دی 177ویں آیت آیا بر کہلاندی. تحویل قبلہ دا جدو حکم آیا تے یہود نے اودے تے بڑا واویلہ بچایا تو وہ مختلف قسم دے اعتراض کردے سن جڑا اج تائی لوکاں دے اتے اثر سی. قرآن مجید نے پھر اس اثر نو ختم کرن لئی اے چیز بیان کیتی کہ نیکی اصل کی ہے، کیونکہ مختلف انساناں دے طبقات جڑے نے اور نیکی دا مختلف معیار بنا لیندے نے، اور پھر کسے چیز دے اتے اتنا زور دیندے نے کہ اسے ہی دے اتے دیکھ دینے کہ کون نیک ہے تے کون نہیں. مذہبی طبقہ خاص طور تے جڑا ہوندا ہے او مذہب دے ظاہری معاملے جڑے نے وہ زیادہ او دے ہاں اہم ہو جاندے نے تو او دی روح جاندی رہندی. چنانچہ ہی وجہ ہے کہ اجے تائیں انہاں دی خلش پوری نہیں سی ہوندی کہ مشرق دی طرف یا مغرب دی طرف جڑا رخ پھیر لیا اے دے نال نیکی ختم ہو گئی، اے دے نال انسان دی جڑی ہے ساری عبادت ختم ہو گئی. تے اس انہاں دے شک نوں دور کرن لئی اے دسیا جا رہا ہے کہ نیکی اصل کے دی نیکی. فرمایا لیسل بران تو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی اے ہوئے نہیں کہ تسی اپنے چہرے پھیر لو مشرق دی طرف یا مغرب دی طرف. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. بلکہ نیکی تے او دی نیکی ہے جڑا ایمان لے آندا اللہ تے تے آخرت دے دن تے، والملائکہ تے والکتاب والنبیین، اور ایمان لے آندا فرشتیاں تے تے کتاباں تے تے انبیاء تے. وات المال علی حبہ ذوی القربہ والیتامہ والمساکین. تے نیکی تے او دی نیکی ہے، نیک ہوئے جڑا خرچ کردا ہے اپنا مال، اگرچہ بڑا ہی انہوں چنگا لگدا ہے لیکن وہ خرچ کردہ ہے اپنے قرابت داراں تے، یتیماں تے، والمساکینہ اور مسکیناں تے، وابن السبیل تے مسافراں تے، والسائلین، اور مال دیندہ ہے منگن والیاں نوں، وفر رقاب اور گردنا آزاد کران تے. وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور پھر قائم کردہ نماز نوں تے دیندہ رہندہ زکات. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور جڑے نیک لوگ ہوندے نے وہ اپنے وعدے پورے کردے نے جدوں بھی کوئی وعدہ کر لین. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور اسی خصوصی ذکر کردے ہاں کہ نیک لوگوں نے جڑے صبر کردے نے تنگی دے وچ بھی تے تکلیف دے وچ بھی، فقر و فاقہ وچ بھی اور جنگ دے ویلے بھی. اولئک الذین صدقوا، جنہاں چ خوبیاں نے وہ ہیں جڑے اپنے نیکی دے دعوے چ سچے نے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور اہی نے جڑے اصل متقی نے تے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو بچن والے. یہ ہے قرآن مجید نے جڑا نیکی دا تصور دیتا ہے. انساناں دے بہت سارے گروہ نے جنہاں نے مختلف قسم دیا نیکیاں بنائیاں ہوندیاں نے، تو وہ اسے ہی نو نیکی سمجھ کے وہ زندگی دا پہلو جڑا ہے وہ تو دے مطابق گزار دیا، لیکن باقی پوری زندگی اس تو خالی ہوندی. ایتھے دسیا جا رہا کہ نہیں، نیکی جڑی ہے وہ دی ہے جہدے اندر خوبیاں نے. اسی اگر جائزہ لئیے اپنے معاشرے دا تے برے تو برا کوئی شخص بھی وہ دے اندر بھی یہ جذبہ ہوندا ہے نیکی دا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اندر ہر انسان دے یہ تمیز رکھی ہے کہ برائی کی ہے تے بلائی کی ہے. نیکی کیے تے بدی کیے، تے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنے واسطے نیکی کماواں، تو برے تو برا شخص نے بھی کوئی نہ کوئی وہ واسطے ذریعہ رکھیا ہوں دا. دیکھ لو سارے معاشرے دے اندر سب تو برا طبقہ وہ گردانیا جاتا ہے، وہ عورتیں جہاں اپنی جسم بیچ دیا، لیکن انہوں نے ہاں بھی نیکی دا تصور ہے، وہ یہ سمجھدیا یہ تو مجبوری ہے اور یہ تو اسی ہوں اسی ہی کام دے اتنے مجبور ہو گئی ہیں. لیکن وہ بھی جدوں دن آتے نے آشورے دے تو وہ بھی وہ کاروبار چھڈ کے کالے لباس پا لیندیاں نے اور پھر مختلف مزاراں دے اتنے حاضری دیندیاں نے اور اس چیز نو سمجھدیا کہ اسی بھی اپنی نیکی کما لیے اور اسی بھی نیکی جیڑی ہے حاصل کر لی. اسی طرح کدی دیکھو انہاں لوکاں نو کہ جڑے ڈاکے پاندے نے وہ لوکاں دا مال لٹدے نے، اس ویلے نہیں سمجھدے کہ یہ کوئی ایسا کام ہے، لیکن اسے ہی لٹے ہوئے مال تو کوئی کسی بیوہ نو پال رہا ہوئے گا، کوئی کسی یتیم نو جو ہے وہ سرپرستی کر رہا ہوئے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ تے ساڈا حق ہے اس سرمایہ دار کو اپنا مال لینا، ہاں اسی نیکی تو خالی نہیں، اسی بھی تے نیکی کما رہے ہیں. اسی ہی طرح معاملہ ہے جہاں مذہبی گروہ ہے، وہ مذہبی گروہ جہاں ہے وہ ظاہری طور سے جہاں عبادات دیا سہولتیں ہوں وہ انہوں ہی سمجھتا ہے کہ یہ ہے اصل نیکی کا کام، رخ کدھر نو کیتا گیا ہے، نماز کیویں پڑھی گئی ہے، وہ دے اندر جڑیاں وہ دے آداب نے ظاہری انہاں تے زور ہوندا اور انہاں دے پیمانیاں دے اتے دیکھا جاندا ہے، اور اصل وچ اور نماز دی روح جڑی ہے وہ غائب ہوندی ہے، ساری لڑائی ہوندی ہے تے ظاہری چیزاں دے اتے ہوندی ہے، انہاں دی اختلاف دی وجہ تو مسجداں رہدا ہو جاندی ہے. وہ انہاں چیزاں نو سکھان لئی اپنے پیروکاراں نو تے بڑا زور دین گے کہ نماز چ کھڑا کیویں ہونا ہے، نماز وچ ہتھ کتھے بننے ہیں، نماز دی حیت کس طرح ہوئے گی، لیکن کموں بیشت یہ معاملہ ہوئے گا کہ ترجمہ بھی قرآن نماز دا نہیں اپنے جڑا ہے وہ پیچھے پڑھنے والے نو سکھان گے کہ انہوں کم از کم نماز دا مقصد ہی پورا ہوئے اور انہوں پتہ لگے کہ اسی نماز دے وچ کھڑے ہو کے دعا کر دیں. تو یہی معاملہ ہے مذہبی گروہ دا کہ انہوں دے اندر انہوں چیزاں دی اہمیت ہوندی ہے اور معاملات وچ بڑے کٹھور دل ہون گے، انہوں کسے تے ترس نہیں آئے گا. یہ ہے جڑا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا میں یوہرے میں رفقہ فقد حرم خیرن کلہ، جڑا دل دی نرمی تے تو محروم ہو گیا تے سارے خیر تو محروم ہو گیا، لیکن ایتھے ساری بلائی ساری نیکی سارے صدقے وہ مسجد اتے خرچ ہو جان گے تے مدرسیاں تے خرچ ہو جان گے، وہ عوام دے اتے انہاں دا کوئی اثر نہیں ہوئے گا کہ غریب لے بل بلاندے رہن لگے پئے، انہاں نوں اجے تک کوئی جڑا دل دے اندر نرمی نہیں آئے گی. اسی طرح معاملہ ملازماں دا، انہاں دا ویکھ لو تو انہاں دے اندر نیکی دا تصور یہ ہوئے گا کہ وقت سر بھئی آنا چاہیے، کم اپنا جڑا وہ پورا کرنا چاہیے، ہاں نماز روزہ تے پرائیویٹ معاملہ ہے کوئی کر لے پاوے نہ کر لے، تو انہاں بھی نیکی دا معیار جڑا ہے وہ اس چیز نو رکھیا ہوندا ہے سامنے، اور نماز روزہ جڑا ہے انہوں نہیں سمجھتے کہ نیکی دا کام. اسی طرح تاجر پیشہ لوگ نے وہ کاروبار دے وچ ہر قسم دا جڑا ہے وہ دگا بازی کرن گے، بلیک مارکیٹنگ کرن گے، وہ دے وچ جڑا ہے وہ مال جڑا ہے انہوں ہولڈنگ کر لین گے، ذخیرہ کر لین گے، وہ جڑا پا بدان لئی اور ہر قسم دی ملاوٹ بھی کرن گے، لیکن وہ جا کے مدرسیاں دے وچ فنڈ دین گے، کمرے بنوا لین گے، مسجداں دے وچ قالین وچھا لین گے، اور یہ ساریاں تینوں پتہ مدرسے انہاں دی آمدن تو چل رہے ہوندے نے، تو وہ سمجھتے بس یہ نیکی دا کام اسا کر رہا، باقی تے کاروبار ہے انہیں اسی طرح کرنا پیندا ہے جویں بازار دے وچ ہو. اسی ہی طرح معاملہ ہے مختلف طبقات دا کہ انہاں نے ہر ایک نے نیکی نو ونڈیا ہویا، یہ پس منظر دے وچ تو تعبیر قبلہ والا معاملہ ہے کہ جہدے تے یہود اسی ہی چیز دے اتنے کہندے سی کہ بس انہاں رخ بدلیا اس کر کے انہاں دیاں نمازاں نہیں ہوئیاں، تو ہوں دسیا جا رہا کہ نیکی کس دی نیکی، نیکی یہی نہیں کہ منہ کر لیا جائے مغرب دی طرف یا مشرق کی طرف، بلا کن البر من آمن باللہ والیوم الاخر، بلکہ نیکی تے او دی نیکی ہے جڑا ایمان رکھدا ہے اللہ تے تے آخرت دے دن تے. کی مطلب ہے؟ ایمان دا مطلب ہے کہ نیکی او دی نیکی ہے جڑا کوئی نیک کم صرف اللہ دی رضا لئی کردا ہے یا آخرت دی جزا لئی کردا ہے، اگر کوئی ہور مطلوب ہے دنیا دا فائدہ مطلوب ہے تو نیکی نیکی نہیں. بلک ملائکۃ والکتاب والنبیین، اور نیکی جیڑی ہے اسے ہی صورت دے وچ قبول ہندی ہے، اللہ تعالیٰ دے ہاں نیکی قرار پاندی ہے جیڑی اللہ تعالیٰ دے رسولاں دے نقش قدم تے ہوئے، تے ایمان رکھتا ہے فرشتیاں تے کتاباں تے تے نبیاں تے، اے ایمان بے رسالت دے اجزاء نے، تے گویا او رسالت نو مندا ہے اور او نیکی جڑا اسی ہی طرح کردا ہے جویں اللہ تعالیٰ دے رسولاں نے او نیکی کیتی ہوندی ہے۔ تے اے ہیں نیکی دی اصل بنیاداں، کہ نیت ٹھیک ہووے انسان دا جڑا ہے قصد صرف اللہ دی رضا تے آخرت دی جزا ہوئے، اور او کیتی اس طرح جاوے جس طرح اللہ تعالیٰ دے رسولاں نے کیتی ہے، تے پھر او نیکی نیکی ہے۔ یہ دو چیزاں جڑیاں لازم نے، مگر نہ کدی بھی وڈے تو وڈی نیکی کیتی جائے اگر وہ اخلاص نہیں اللہ دے واسطے نہیں، یا وہ اندر کوئی ہور ریاکاری ہے، تو نیکی نیکی نہیں گردانی جائے گی۔ قیامت دے دن ذکر آؤں ہے کہ سب تو پہلا اللہ تعالیٰ تین قسم دے لوکاں دا حساب لین گے۔ ایک وہ سی جڑا دنیا تے شہید کہلایا، انہیں اللہ تعالیٰ دی راہ وچ اپنی جان دے دی۔ ایک وہ سی جنہوں اللہ تعالیٰ نے موقع دیتا علم حاصل کرن دا، تو انہیں بڑا علم حاصل کیتا تے پھر انہوں بڑا پھیلایا۔ اور تیسرا وہ ہوئے گا جنہوں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیتی، تو اپنا مال و دولت جڑا وہ لوکاں تے خرچ کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں پوچھے گا، اس شہید نو پوچھے گا، اے انسان میں تینوں اینی قوت دیتی سی، اینی طاقت دیتی سی، اینا حوصلہ دیتا، تو کی کیتا؟ وہ کہے گا اللہ میں تے اپنی جان تیری راہ وچ جڑا ہے وہ دے دیتی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولدا، وہ جنگ جہدے وچ تو شہید ہویا یا جہدے وچ تو قتل ہویا، اس وچ تو ودھ ودھ کے حملے کر رہا سی، اس کر کے آکھن بڑا بہادر ہے، تے میری بہادر جڑا وہ دے گن گائے جان، تو دنیا دے اتے بڑی تیری بہادری دے چرچے ہوئے، تینوں بڑے تمغہ امتیاز مل گئے، تے بڑے تمغے ملے نے تیری، کیونکہ نیت ایسی اس کر کے ایتھے تیرے واسطے کچھ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عالم نو کہے گا، میں تینوں اینی صلاحیت دیتی، تینوں موقع دیتا علم حاصل کرن دا، تو کی کیتا؟ وہ کہے گا اللہ میں تے ساری عمر تیرا دین پھیلاندا رہا، میں تے تقریراں کردا رہا، خطبے پڑھدا رہا، وعدہ کردا رہا۔ اللہ کہے گا توں تے سارا کم اس کر کے کردا سا کہ تیرا بڑا دنیا تے چرچا ہوئے کہ او توتیے پاکستان ہے، اے خطیب اعظم ہے پاکستان دا، تے توں تے انہاں دے واسطے سب کچھ کردا سا، تیری نیت اے سی، اس کر کے ایتھے تیرے واسطے کچھ نہیں۔ اسے ہی طرح سخی نو لے لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میں انی مال و دولت تینوں عطا کیتی، تو کی کیتا؟ وہ کہے گا اللہ میں تے ساری مال و دولت تیرے راہ تے لٹاندا رہا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولدا، توں ساری سخاوت کرتا سا اس کر کے کہ تیرے گن گائے جان، اور پیچھے تیرے مقصد سی کہ میری ایتھے شہرت ہو جائے اور میرے کم آوے، میری ایتھے ممبری واسطے اور میری دنیا دے وقار واسطے، تو وہ بڑا اتھے لوکاں نے تیرے گن گائے نے، ایتھے تیرے واسطے کچھ نہیں۔ یہ ہے معاملہ کہ نیت جنہ چے صحیح نہ ہووے، صرف اللہ دے واسطے نیکی نہ ہووے یا آخرت دی جزا دی نہ ہووے، تے وڈے تو وڈا نیکی دا کام بھی نیکی نہیں ہوندا۔ اسی طرح فرمایا والملائکۃ والکتاب والنبیین، انہاں چیزاں دا منن دا ایمان جیڑا وہ اصل حاصل ہے کہ جیڑی نیکی کیتی جائے اس طریقے نہ کیتی جائے جس طریقے نہ اللہ دے رسول نے کیتی ہے، تے پھر وہ نیکی نیکی ہے۔ اگر انہاں دے طریقے دے انہاں دے سنت دے مطابق نہ ہوئے، تے پھر وڈی تو نیکی جیڑی ہے وہ نیکی نہیں قرار پاندی۔ یہ وہ چیز ہے جیڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سمجھائی لوکاں نوں۔ تین انسان سن جیڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آئے، اور انہاں آ کے امہات المومنین کو پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دن رات دے معمول دے بارے چ۔ یہ کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات نوں کنی نماز پڑھدے نے، تو جو دسیا گیا کہ وہ کدی سوندے نے تے کدی نماز پڑھتے ہیں، کافی رات دا جڑا وقت ہے وہ اللہ دے اگے کھڑے ہوندے نے۔ تو انہیں سمجھا کہ تے اللہ دے رسول نے، انہاں دے تے سارے گناہ معاف ہے، تے اگر وہ انہاں چیر کھلوندے ہیں تے میں تو ان ساری رات کھلویا کراں۔ دوسرے نے پوچھا آپ روزے کنے رکھتے ہیں نفلی، جو دسیا گیا کہ کئی دن روزہ رکھتے ہیں اور کدی افطار کر لیندے نے۔ تو انہیں بھی یہی اس چیز نو جڑا وہ کٹ سمجھا، اور سمجھا کہ میں تے ہن ساری عمر روزے رکھا کراں۔ اور تیجا کہن لگا میں تے بھائی کوئی نکاح بھی نہیں کرنا، بیاہ بھی نہیں کرنا، ایک گھر گرہستی دی زندگی نہیں اختیار کرنی، میں تے ساری عمر اللہ دی بندگی چلا دیاں گا، اللہ دے تسبیح و تحمید۔ نانچہ وہ عہد کر کے اتھوں چلے گئے۔ جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کار آئے، تے امہات المومنین نے دسیا کہ اتنا آدمی آئے سن اور انہوں نے اے گلاں کیتیاں نے۔ آپ فوراً نکلے، انہوں نے سدیا اور پوچھا تسیں انج آکھیا؟ انہوں نے آخیا ہاں اللہ دے رسول، ساڈا جذبہ نیکی دا سی، اسی تے پڑھائی واسطے سارا عہد کیتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں سب تو زیادہ اللہ دا شکر گزار بندہ، میں سوندا بھی ہاں تے نماز بھی پڑھدا، میں روزے رکھتا بھی ہاں تے چھڑدا بھی ہاں، میں ایک نہیں کئی شادیاں کیتیاں نے اور گھر گرہستی دی زندگی گزاری ہے، تے جنوں میرا طریقہ پسند نہیں ہوندا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ تے یہ ہے اصل ایمانیات دا تعلق دیکھی دے نال کہ اللہ تعالیٰ نو مننا، آخرت نو مننا، او دیاں کتاباں نو تے فرشتیاں نو تے رسولاں نو منن دا مطلب ہے کہ نیکی کیتی جائے اس نیت نا کہ اللہ کولو جزا لینی ہے اور آخرت دی جزا چاہی دیئے، اور کیتی جائے اس طریقے دے نال جس طریقے نال اللہ تعالیٰ دے رسولاں نے کیتی ہے، تے پھر نیکی نیکی بن دی ہے۔ وات المال علی حبہ ذوی القربا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ ہن دسیا جا رہا کہ نیک آدمی وہ ہے جہدے دل وچ بنی نو انسان دے واسطے نرمی پیدا ہوئے، وہ واقعی اللہ تعالیٰ دی مخلوق نو اللہ دا کنبہ سمجھ کے تے انہاں دے نال حسن سلوک کرے تے نیکی او دیے، اپنا مال انہاں تے خرچے۔ تو فرمایا نیک ہوئے وات المال علی حبہ ہی، جڑا خرچ کردا ہے اپنا مال اگرچہ انہوں بڑا چنگا لگدا ہے، ذوی القربا اپنے قرابت داراں تے بھی، ول یتامہ تے یتیماں تے بھی، ول مساکینہ تے مسکیناں تے بھی، بکھیاں تے بھی، وابن السبیل تے مسافراں تے بھی، وسائلین اور منگن والیاں بھی دیندا ہے، وفر رقاب اور گردنا چھڑان تے بھی، کوئی مقروض ہو دے تو اوہدا قرض بھی ادا کردا ہے۔ تے یہ ہے وصف جڑے سب تو پہلا نیک آدمی دے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے، اگر یہ نہیں تے پھر نیکی کوئی نیکی نہیں۔ یہ چیز ہے جنوں ایک پنجابی دے شاعر نے بڑا چنگی طرح سمجھایا، آندا ہے کدے کوئی روندا ہسایا ہی دس خاں، کدے کوئی رٹھا منایا ہی دس خاں، کدے کوئی روڑدا بچایا ہی دس خاں، کدے کوئی ڈگا اٹھایا ہی دس خاں، اگر نہیں ہتھی، اگر ہتھی نہیں پھٹ کسے دا تو سیتا تے نری مالا فیری یہ ککھ بھی نہیں کیتا۔ تے یہ ہے اصل معاملہ، نیک آدمی جیڑا ہے وہ دا سب تو پہلا معاملہ ہے کہ بنی نو انسان دے نال پلائی کرتا ہے، انہاں دے تکلیفاں چ کم آندا ہے، انہاں دے واسطے حسن سلوک انہاں دے نال کرتا ہے۔ تو یہ ہے جڑا پہلا وہ دا ذکر کیتا جا رہا ہے کہ نیکی دے نیک آدمی دے وچ اے نرم دلی لوکاں دے واسطے جڑا ہے محبت وہ دے دل چ پیدا ہوندی ہے۔ ول موفون بیعہد اذا عاہدوا، اور نیک آدمی ہوا ہے جدوں کوئی وعدہ کرتا ہے تو اپنا وعدہ نبھاندا ہے۔ یہ ہے عہد دی پاسداری جیڑی ہے وہ ساڈے دین دی بنیادی چیز ہے، جہدے اندر عہد دی پاسداری نہیں وہ دا تے دین ہی کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چاہندا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی خطبہ دیندے سن تے کدی ہویا ہوئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے چ یہ چیز نہ فرمائی ہوئے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو، او دا کوئی ایمان نہیں ہے جہدے وچ امانت داری نہیں اور او دا کوئی دین نہیں ہے جہدے وچ عہد دی پاسداری نہیں، کیونکہ سارا دین تے ہے ہی معاملے دے وچ انسان دا اپنے فرض نو ادا کرن دا اور اپنا حق لین دا اور اپنے وعدے پورے کرن دا، اور یہی ہے اصل بنیاد اجتماعی زندگی دے اندر کہ سارے معاملے ساڈے عہد دے اتے ہوندے نے۔ کوئی بھی نوکری اگر کردا ہے، کوئی نمائندہ ہے تو وہ بھی ایک عہد جڑا ہے وہ کردا ہے پبلک لائف دے وچ کہ میں اے کام کراں گا تے اینا معاوضہ لاں گا، اے مینوں جڑی ہے دتی گئی ہے فرض دتا گیا میں دے تقاضے پورے کراں گا تے پھر میں حقدار ہوواں گا کہ اس دے جڑا اعزاز لواں او دا جڑا قیمت ہے وہ بڑا، اگر وہ اپنا حق پورا نہیں کرتا، اپنا فرض پورا نہیں کرتا اور تنخواہ لیندا ہے یا اپنا اعزازیہ لیندا ہے تو وہ بدعہدی کرتا ہے۔ تو یہ ہے فرمایا جڑا نیک آدمی ہے وہ جو بھی عہد کرتا وہ پورے کرتا ہے۔ تو عہد جڑا ہے ساری زندگی دا لازمی اجتماعی زندگی چ، جو کوئی چیز آدمی خریدتا ہے تو وہ بھی اگر دکاندار انہوں دستا ہے کیش پائے وہ پورے پیسے دینا ہے، اگر وہ دے وچ کمی بیشی کرتا ہے تو وہ بھی بدعہدی کرتا ہے، وہ بھی بددیانتی کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جڑا فرمایا جا رہا ہے نیک آدمی جڑا وہ دا لوکاں دے نال سلوک یہ ہوندا ہے کہ جو بھی کسی نہ وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ وصابرین فی الباسا واقام الصلاۃ واتا زکات، اور نیک آدمی جڑا وہ نماز ادا کرتا ہے تے زکات دیندا ہے۔ دیکھو نماز اور زکات دا ذکر بعد چ ہویا اور پہلا دسیا گیا کہ نیک آدمی اپنا مال جڑا وہ خرچ کرتا ہے لوکاں دیاں ضرورتاں لئی، یہ مطلب ہے کہ اے جڑا خرچ کرنا ہے زکات تو علاوہ ہے، صرف زکات ہی حق نہیں بلکہ زکات تو علاوہ بھی مال دے وچ حق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ دے بندیاں دے واسطے اگر او دے کول توفیق دیتی اللہ نے تے انہاں دی مصیبتاں چ کم آئے انہاں دی ضرورتاں پوریاں کرے بل موفونا بیعہد میزاد اور پھر وہ عہد پورا کرے جڑا اللہ دے نال کیتا ہوئے والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اور خصوصی طور تے اسی ذکر کردے ہاں صبر کرن والیاں دا کہ جڑے صبر کردے نے بھوک دے اندر بھی تے تکلیف دے اندر بھی اور لڑائی دے ویلے یہ موقع کدوں آؤندا ہے جدوں کہ انسان اس نیکی دا پرچارک بندا ہے جدوں کہ اللہ تعالیٰ دے دین دی دعوت دیندا ہے پھر انہوں فاقے بھی کٹنے پیندے ہیں تکلیفاں بھی چلنیاں پیندیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ دے دین نو غالب کرن واسطے انہوں میدان جنگ بھی نکلنا پیندا ہے تے فرمایا اے سارے کم کردا ہے اللہ تعالیٰ دے دین تے خود بھی عمل کردا ہے او دا پرچارک بھی بندا ہے انہوں قائم کرن دی جد و جہد بھی کردا ہے اور اس معاملے دے وچ جو بھی انہوں تکلیف آؤں دیئے اگر فاقے آندے نے تے فاقے چلدا ہے اگر انہوں کوئی جسمانی تکلیف پہنچ دیا تے انہوں بھی وہ برداشت کرتا ہے وحین الباس اور جدوں جنگ دا موقع ہوندا ہے تے اس پہ اپنی جان نہیں بچاندا بلکہ اللہ دی راہ وچ اپنی جان پیش کر دیندا ہے یہ ہے خوبیاں جیڑیاں دسیاں گئیاں کہ نیک آدمی جیڑا او دے اندر یہ خوبیاں نے یہ ہے پوری زندگی دا نقشہ جیڑا کھچ دیتا گیا ہے کہ اگر یہ ساریاں چیزاں دے وچ وہ اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرتا ہے تو وہ نیک ہے صرف ایک پہلو دے وچ نیکی کما کے اور باقی ساری زندگی اس تو خالی ہوئے تو کوئی نیکی نیکی نہیں بلکہ نیکی جیڑی ہے وہ تو ایک کل ہے وہ ادھے اجزاء نہیں کیتے جا سکتے وہ پوری زندگی دا معاملہ ہے کہ انسان کرے تو پھر نیکی بنتی ہے یہ چیز ہے جنہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز دے وچ دسیا ہے کہ جو شخص بھی ان ساریاں چیزاں دا کرن والا ہے وہ ہے اصل نیک کہ وہ زندگی جیڑی ہے وہ دے اندر اللہ تعالیٰ دی اطاعت بھی ہووے اللہ تعالیٰ دے واسطے اخلاص بھی ہووے وہ دی زندگی سنت دے مطابق ہووے وہ دی زندگی دے اندر لوکاں دے واسطے خیر خواہی ہووے انہاں لئی مال خرچ کرن دا جذبہ ہووے اور پھر وہ اپنے وعدے بھی پورے کرے اور وہ ہر ویلے جیڑا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ دی راہ تکلیف آئے انہوں چلن والا ہووے وہ دے تے صبر کرن والا ہووے اولائک الذین صدقوا یہ ہیں جیڑے اپنے وعدے چ سچے نے اپنے دعوے چ سچے نے کہ اسی نیک ہاں انہاں چ اگر خوبیاں ہیں تو نیک ہیں واولائک ہم المتقون اور یہی ہیں جیڑے اصل پرہیزگار نے یہی ہیں جنہاں اللہ تعالیٰ دا تقوی اختیار کیتا جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی چھڑ دیتی تے اللہ تعالیٰ دی فرما برداری طرح کے زندگی گزاری یہ وہ لوگ نے جڑے کہہ سکتے ہیں کہ اسی نیک ہاں تے نیکی دے اتے عمل پیرا ہاں جنہاں دی پوری زندگی دا نقشہ ہے یہ ہے انہاں دی صداقت دا جڑا ثبوت ہے اگر یہ ہے تو سچے نے اور یہی ہے اصل تقوی اور اللہ تعالیٰ دی نافرمانی تو بچنا اور اللہ تعالیٰ دی فرما برداری تے رہ کے اپنی زندگی گزارنا یہ ہے تصور جڑا قرآن مجید نے نیکی دا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سانو بھی نیک بنائے اور یہ نیکی دے سارے اجزاء جڑے نے وہ ساڈے کردار دا حصہ بن جان انہاں دے اتے اسی پورے اترن والے بن جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ دے ہاں ساڈی وہ نیکی منی جائے اور واقعی اسی اللہ تعالیٰ دے ہاں پرہیزگار جڑے ہے وہ کہلوان والے بن جائیے بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔